KPR азаматтык радиосу. Өйүңүздө саалык форматтуу тыңдайсыздар. Бүгүн 2022 жылдын 16 январы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жүмгү дүйнө түркмөндөр кептешиктерди диңлемеге чагырыйар. Кептешиктери мен Йоксун Анурван жана кардешим Максат Атаев алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp diňlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawun polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüçileri owgan çağyny türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Kazakstandak protestlerin fonuna mardı gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşu döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy-ýa, bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl Rusiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyna garaldan ýyl. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga, adatlygyň erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Paçaw Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitinde gurnan basybalçylyk ýörüýçleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırylyp öldürilen gününi 12 ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyaz döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uni inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogarynlaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyny Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlik söwgüçlerde gurban bolanlaryň hatyra uni 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basybalçy goşunlar tarapyndan basylyp alynyşy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşaryndykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paçasynyň basybalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň garapli öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülik Klein Karmagynyň ilkinji misaly. Ondan öň 1873-nji ýylda Hyýa söwgüçlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çağa çuwgalar bilen bilelikde köpçülükleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen medeniýeti, hatda Harpudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşerlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goý berilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Lewapri resmiýler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak sewaşlarda, şol sanyny Göktepe sewaşyny wepat bolanlaryň ruhuny aýet töwür etmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä, her ýyl dargynata we seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip, mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermedi. etdiler. Sadakani başka sene de verin. Ruhlarla olan sevişlerin yağıtlanmağını hükümette oturan kevr Rus dilli yolbaşılar halimeye. Sadaka vermeyi siyasalaştırmağın deyip sevitin imamına tavsırık verildi deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp havar verdi. Azatlık yurdun beylik sevitlerinin devisli yolbaşılarından sultanını Aşgabatdaki hakimiyetlerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmedi. Bu temani Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Hali bilen sökvettöşlük esasında devam ettiriyoruz. Hudayverdi Ağa Türkmenistan'ın prezidenti 12. yanvarda Devlet Kopsulluk Genesinin meclisini geçirip yeni örgedek yurdun koronç okuyunu hemde milli kosunun maddi enzamlayın binyadını putolandırmak, harburlukçuların hüner derecelerini kemilleştirmek meseleleri bilen gıdıklandı. Sol ruhakta Türkmen vettuvatı yeni örgedek Göktepe Pazgahı'nın yıl dönümünü ağlaman din olmadık sevgeçlerde vatan toprağını kora velen adamları, kırgınçılığın pidası olan asudu ilatı hatırlamak mümkünçülüğünü ellen giderdi. Dine Göktepe Pazgat hemden. Türkmen metruvatı Karavatta olan ağır vakalar hem yaatlamaya. Sonra vakti prezident yaş